Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Med homilijo. Migrantom želim, da bi našli ljubeč Božji obraz v misionarjih in misionarkah. Pred opoldansko molitvijo, dobri misionarji ste, ker ste prišli tudi v dežju. Sveti Oče spodbudil molitev, da bi dosedanji koraki za mir v Gazi dosegli želene rezultate. Sveti Oče med jubilejno audienco, upanje pomeni izbrati, komu želimo služiti. Pred molitvijo Angel Gospodov in blagoslovom ob sklepu svete maše na trgu svetega Petra ob jubileju misionarjev in migrantov je sveti Oče Leon XIV. Nagovoril zbrane vernike, ki so se udeležili evharističnega slavja in druge, ki so se pridružili za opoldansko molitev.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
prima di pregare insieme l'Angelus,
preden bomo skupaj zmolili Angel Gospodov, bi rad pozdravil in se zahvalil vsem vam, ki ste sodelovali na tem jubilejnem praznovanju, posvečenem misionarjem in migrantom. Dobri misionarji ste, ker ste prišli tudi v dežju. Hvala vam. Cerkev je celoti misionarska in je eno veliko ljudstvo, ki potuje proti Božjemu kraljestvu. Danes nas naši misionarski in migrantski bratje in sestre spominjajo tega, vendar nihče ne sme biti prisiljen oditi, niti izkoriščan ali zlorabljen zaradi svojega položaja kot revež ali tujec. Človeško dostojanstvo je vedno na prvem mestu. Pozdravljam vse prisotne romarje, še posebej tiste iz Škofije Pavija, ki jih vodi škof, pa tudi vernike, vključno z nekaterimi mladimi iz Betlehema, ki nosijo kip Devica razodetja. Od torek zvečer 30. septembra je v srednjo regijo Filipinov, zlasti provinco Cebu in sosednje province, prizadel močan potres. Izražam svojo bližino dragemu filipinskemu ljudstvu in še posebej molim za tiste, ki so jih posledice potresa najbolj prizadele. Ostanimo enotni in solidarni. Zaupajmo vsake nevarnosti v Boga in v priprošnjo njegove matere. Izražam svojo zaskrbljenost zaradi porasta antisemitskega sovraštva v svetu, kot se je žal pokazalo v terorističnem napadu v Manchesteru pred nekaj dnevi. Še vedno me žalosti neizmerno trpljenje, ki ga preživlja palestinsko ljudstvo v Gazi. V teh zadnjih urah, v dramatičnih razmerah na Bližnjem vzhodu, se v mirovnih pogajanjih delajo pomembni koraki naprej, za katere upam, da bodo čim prej dosegli želene rezultate. Prosim vse odgovorne, naj si prizadevajo za to pot, prekinitev ognja in izpustitev talcev. Pozivam vas, da ostanete enotni v molitvi, da bodo potekajoča prizadevanja končala vojno in nas vodila k pravičnemu in trajnemu miru. Duhovno se pridružujemo zbranemu svetišču Pompeji pri molitvi k Devici svetega rožnega venca. Po tem mesecu oktobru, ko z Marijo premišljujemo skrivnosti Kristusa zveličarja, stopnjujemo našo molitev za mir, molitev, ki izraža konkretno solidarnost z ljudstvi, ki jih je uničila vojna. Hvala številnim otrokom po vsem svetu, ki so se zavezali molitvi rožnega venca za ta namen. Hvala vam iz dna srca.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Papež Leon XIV. Je v nedeljo 5. oktobra na 27. nedeljo med letom in med jubilejem misijonskega sveta in migrantov daroval na trgu svetega Petra sveto mašo ob somaševanju številnih kardinalov, škofov in duhovnikov in okoli 40.000 vernikov.
Cari fratelli e sorelle, celebriamo oggi il giubileo del mondo missionario e dei migranti.
Dragi bratje in sestre, danes praznujemo jubilej misijonskega sveta in migrantov. To je lepa priložnost, da v sebi poživimo zavest o misijonskem poslanstvu, ki izhaja iz želje, da bi vsem prinesli veselje in tolažbo evangelija, zlasti tistim, ki živijo težko in ranjeno zgodovino. Posebej mislim na migrante, ki so morali zapustiti svojo domovino, svoje najdražje, preživeti noči strahu in osamljenosti ter na lastni koži izkusiti diskriminacijo in nasilje. Tukaj smo, ker mora vsak od nas pri grobu apostola Petra z veseljem reči, vsa cerkev je misijonska in nujno je, kot je dejal papež Frančišek, oznanjati evangelijo vsem, vse kraje, vse okoliščine brez odlašanja, brez odpora in brez strahu. Duh nas pošilja, da nadaljujemo Kristusovo delo na obrobju sveta, ki je včasih zaznamovano z vojno, krivico in trpljenjem. Ob teh mračnih prizorih se ponovno pojavlja krik, ki se je v zgodovini tolikokrat dvignil k Bogu. Zakaj, Gospod, ne ukrepaš? Zakaj se zdiš odsoten? Ta krik bolečine je oblika molitve, ki prežema vso sveto pismo in danes dopoldne smo ga slišali od preroka Habakuka. Kako dolgo, Gospod? Bom še klical na pomoč, a ti ne boš poslušal. Zakaj mi kažeš krivico in ostaješ gledalec zatiranja? Papež Benedikt XVI, ki je ta vprašanja zbral med svojim zgodovinskim obiskom v Auschwitzu, se je k tej temi vrnil v eni izmed katehez in dejal. Bog molči in ta tišina raztrga dušo molivca, ki neprestano kliče, a ne najde odgovora. Bog se zdi tako oddaljen, tako pozabljiv, tako odsoten. Vendar Gospodu odgovor nam odpira upanje. Če prerok obsoja neizogibno moč zla, ki se zdi prevladujoča, Gospod mu napoveduje, da bo vse to imelo konec, rok, ker bo prišlo zveličanje in ne bo odlašalo. Glej, napihnjena je, njegova duša v njem ni prava, pravične pa bo v svoji veri živel. Obstaja torej življenje, nova možnost življenja in zveličanja, ki izhaja iz vere, ki nam ne pomaga le vztrajati v dobrem in se opirati zlu, ampak spreminja naše življenje tako, da ga naredi za orodje zveličanja, ki ga Bog še danes želi uresničiti v svetu. In kot nam Jezus pravi v evangeliju, gre za blago moč. Vera se ne usiljuje sredstvi moči in na izredne načine. Zadostuje že gorčično zrno, da se lahko zgodijo nepredstavljive stvari, ker v sebi nosi moč Božje ljubezni, ki odpira poti zveličanja. To je zveličanje, ki se uresniči, ko se osebno zauzamemo in sočutjem evangelija skrbimo za trpljenje bližnjega, je zveličanje, ki se tiho in navidezno neučinkovito kaže v vsakdanjih dejanjih in besedah, ki postanejo prav tako majhna semena, o katerih govori Jezus. Je zveličanje, ki počasi raste, ko postanemo nevredni služabniki. To je, ko se postavimo v službo evangeliju in bratom. Ne da bi iskali svoje koristi, ampak samo zato, da bi v svet prinesli Gospodovo ljubezen. S tem zaupanjem smo poklicani, da v sebi obnovimo ogen misionarskega poslanstva. Kot je dejal sveti Pavel VI, naša naloga je, da oznanjamo evangelij o tem izjemnem obdobju človeške zgodovine, v času, ki je resnično brez primere, ko se vrhunski dosežki napredka, kot jih še ni bilo, združuje z brezprimernimi globinami negotovosti in obupa. Bratje in sestre, danes se v zgodovini cerkve odpira novo misionarsko obdobje. Če smo dolgo časa misionarsko delo povezovali z odhodom, s potovanjem v daljne dežele, ki niso poznale evangelija ali so bile v revščini, danes meje misionarskega dela niso več zemljepisne, ker revščina, trpljenje in želja po boljšem upanju prihajajo k nam. To nam pripoveduje zgodovina mnogih naših bratov migrantov, drama njihovega bega pred nasiljem, trpljenje, ki jih spremlja, strah, da ne bodo uspeli, tveganje nevarnih prečkan obale, njihov krik bolečine in obupa. Bratje in sestre, tiste ladje, ki upajo, da bodo zagledale varno pristanišče, kjer se bodo lahko ustavile, in tiste oči, polne tesnobe in upanja, ki iščejo kopno, na katerem bi lahko pristale, ne smejo in ne morejo naleteti na hladno brezbrižnost ali stigmo diskriminacije. Ne gre toliko za to, da bi odšli, ampak za to, da bi ostali, da oznanjamo Kristusa skozi sprejemanje, sočutje in solidarnost. Ostati, ne da bi se zatekli v obdobje svojega individualizma. Ostati, da bi pogledali v oči tistim, ki prihajajo iz daljnih in mučenih dežel. Ostati, da bi jim odprli roke in srce, jih sprejeli kot brate in sestre, ter da bi jim bili v tolažbo in upanje. Veliko je misionarjev, misionark, ter vernikov in ljudi dobre volje, ki delujejo v službi migrantov in spodbujajo nove kulture bratstva na temo migracij, onkraj stereotipov in predsodkov. Vendar ta dragocena služba poziva vsakega od nas v okviru svojih skromnih možnosti. Sedaj je čas, kot je dejal papež Frančišek, da se vsi združimo v nenehno stanje misijona. Vse to zahteva vsaj dve veliki misionarski zavezi, misionarsko soudeležbo in misionarsko poklicanost. Najprej vas spodbujam, da spodbujate obnovljeno misionarsko soudeležbo med cerkvami. V skupnosti z dolgo krščansko tradicijo, kot so zahodne, je potrebno prisotno številni brato in sester iz globalnega juga razumeti kot priložnost za izmenjavo, ki obnavlja podobo cerkve in spodbuja bolj odprto, živo in dinamično krščanstvo. Istočasno je vsak misionar, ki odhaja v druge dežele, poklican, da svetim spoštovanjem živi v kulturah, s katerimi se srečuje, ter da vse, kar je dobro in plemenito, usmerja v dobro in da tja prinaša evangeljsko oznanilo. Ob tem bi rad spomnil na lepoto in pomembnost misijonskih poklicev. Obračam se zlasti na Evropsko cerkev. Danes potrebujemo nov misijonski zagon, laike, redovnike in duhovnike, ki bi ponudili svoje služenje v misijonskih deželah, nove predloge in poklicne izkušnje, ki bi lahko zbudile to željo zlasti pri mladih. Predragi, z ljubeznijo pošiljam svoj blagoslov krajevnim duhovnikom posameznih cerkva, misionarjem in misionarkam ter tistim, ki so na poti poklicnega razločevanja. Migrantom pa pravim, bodite vedno dobrodošli. Morja in puščave, ki ste jih prečkali, so v svetem pismu kraji od rešitve, kjer se je Bog pokazal, da bi rešil svoje ljudstvo. Želim vam, da bi ta Božji obraz našli v misionarjih in misionarkah, ki jih boste srečali. Se vas izročam Marini priprošnji, prvi misionarki svojega sina, ki v naglici hodi proti judovskim goram, ter v sebi nosi Jezusa in se postavi v služenje Elizabeti. Naj nas podpira, da bo vsak od nas postal sodelavec Kristusovega kraljestva, kraljestva ljubezni, pravičnosti in miru.
Na Trgu svetega Petra je v soboto 4. oktobra potekala jubilejna audienca. Papež Leon XIV. Je pri katehezi govoril o upanju, ki pomeni izbrati, za zgled pa postavil sveto Klaro Asiško, pogumno dekle, ki je izbralo evangeljsko uboštvo. Tudi mi moramo izbrati, komu bomo služili, pravičnosti ali nepravičnosti, Bogu ali denarju. Svetopisemski odlomek, ki se je bral na začetku audience, je bil iz 16. poglavja Lukovega evangelija.
Jésus disait aux disciples: Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il
aimera. Jezus je rekel svojim učencem: Noben služabnik ne more služiti dvema gospodarjema. Ali bo prvega sovražil in drugega ljubil, ali pa se bo prvega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamonu. Vse to so poslušali tudi farizeji, ki so bili lakomni na denar in so se mu posmehovali. Naslov jubilejne kateheze papeža Leona XIV. Je bil Upati pomeni izbrati, Klara Asiška.
Nel testo biblico appena letto, l'evangelista nota che alcune persone.
V pravkar prebranem svetopisemskem besedilu evangelist izpostavi, da so se nekateri posamezniki posmehovali Jezusu, potem ko so ga poslušali. Njegovo govorjenje o revščini se jim je zdelo nesmiselno. Ali natančneje, do živega se jih je dotaknilo zaradi njihove navezanosti na denar.
Cari amici, siete venuti come pellegrini di speranza.
Dragi prijatelji, prišli ste kot romarji upanja in jubilej je čas konkretnega upanja, v katerem lahko naše srce najde odpuščanje in usmiljenje, da bi se vse lahko začelo na nov način. Jubilej odpira tudi upanje za drugačno porazdelitev bogatstva, za možnost, da bi zemlja pripadala vsem, ker v resnici temu ni tako. V tem letu moramo izbrati, komu bomo služili, pravičnosti ali nepravičnosti, Bogu ali denarju.
Sperare e scegliere.
Upati pomeni izbrati. To pomeni vsaj dve stvari. Najbolj očitna je, da se svet spremeni, če se mi spremenimo. In prav zato je romanje izbira. Sveta vrata prestopimo, da bi vstopili v novi čas. Drugi pomen je globlji in bolj natančen. Upati pomeni izbrati, kajti kdor ne izbere, obupa. Ena najbolj običajnih posledic duhovne žalosti, torej akidije, je, da nič ne izberemo. Kdor jo doživi, ga zajame notranja lenoba, ki je hujša od smrti. Upati pa pomeni izbrati.
Vorrei ricordare oggi una donna che con la grazia di Dio.
Danes bi rad spomnil na ženo, ki je z Božjo milostjo znala izbrati, pogumno in uporno dekle. To je Klara iz Asizija. Vesel sem, da govorimo o njej prav na godovni dan svetega Frančiška. Vemo, da je moral Frančišek, ko je izbral evangelsko uboštvo, prekiniti odnose s svojo družino. To je povzročilo škandal, vendar manjši. Klarina odločitev pa se je pokazala še bolj pretresljivo. Mlado dekle, ki je hotelo biti kot Frančišek, ki je kot ženska hotela biti svobodna kot tisti bratje. Klara je razumela, kaj zahteva evangelij. Tudi v mestu, ki se smatra za krščansko, lahko evangelij, ki ga jemljemo resno, deluje revolucionarno. Tako takrat, kot danes, je treba izbrati. Klara je izbrala in to nam daje veliko upanje. Vidimo namreč dve posledici njenega poguma, da je sledila tej želji. Prva je, da so mnoga dekleta iz tistega časa našla isti pogum in izbrala Jezusovo uboštvo, pod blagrov. Druga posledica pa je, da tista izbira ni bila kot goreča slama, ampak traja skozi čas vse do nas. Klarina izbira je navdihnila izbire poklicanosti po vsem svetu in to se dogaja še danes. Jezus pravi, ne moremo služiti dvema gospodarjema. Tako je cerkev mlada in privlači mlade. Klara Asiška nas spominja, da je evangelij mladim všeč. Še vedno je tako. Mladim so všeč osebe, ki so izbrale in sprejemajo posledice svojih izbir. To druge navduši, da prav tako izberejo. Gre za sveto posnemanje, nihče ne postane fotokopija, ampak vsak, ko izbere evangelij, izbere samega sebe. Izgubi sebe in najde sebe. Izkušnje kažejo, da je temu res tako.
Preghiamo dunque per i giovani.
Molimo torej za mlade in molimo, da bi bili cerkev, ki ne služi denarju ali sama sebi, ampak Božjemu kraljestvu in njegovi pravičnosti. Cerkev, ki ima kot sveta Klara Asiška pogum, da mesto naseli na drugačen način. To je upanje.
Papež Leon XIV. Se je v soboto 4. oktobra udeležil lepe slovesnosti na dvorišču sveti Damasa apostolske palače, ki je bilo praznično okrašeno z zastavami švicarskih kantonov, za slovesnost prisege 27 rekrutov švicarske garde. Posebnost tega dogodka je udeležba papeža. Gre za nekaj, česar ni bilo moč videti od časa Pavla VI.
Prima di concludere questa hermosa ceremonia, vorrei dire una parola di gratitudine.
Preden zaključimo to lepo slovesnost, bi rad izrazil hvaležnost predvsem Bogu za dar življenja in vere. Rad bi pozdravil vse prisotne, kardinale, nadškofe, škofe, predsednico Švicarske federacije in družine švicarskih gardistov, ki so danes prisegli na prav poseben način. Vsem vam, ki ste prisegli, to je zelo pomenljivo pričevanje v današnjem svetu. Daje nam razumeti pomen discipline, žrtvovanja in življenja vere na način, ki vsem mladim resnično govori o vrednosti dajanja življenja, služenja in misli na druge. Zahvaljujem se vam v svojem imenu in v imenu celotnega svetega sedeža za vaše služenje. Bog vas blagoslovi. Naj blagoslovi vaše družine in naj bo vedno z vami. Hvala.
Vi accompagni sempre. Grazie.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.